Kapitola 2. Početná družina knížete Mikuláše putovala domů tradiční cestou nížinami podél řek přes Strážnici, Uherské Hradiště a Fulnek. Tohle město nedávno založil právě Smil z Lichtenburka a tvořilo hranici Opavského knížectví. I když se dalo pokračovat stezkami přes lesnatou a téměř liduprázdnou vrchovinu, která oddělovala Fulnek od Opavy, zvolil kníže Mikuláš delší, ale tradiční a pohodlnější cestu k Vikštejnu. Odtud vedla upravená kupecká cesta podél řeky Moravice k Brance, kde kopce končily a krajina se rozvírala do úrodné roviny. Na návrší nad Brankou se tyčil mohutný hrad, který tu dal po požáru staršího dvorce postavit král Přemysl. Protože neměl na jména příliš fantazii, nechal mu původní název Hradec. Aby se odlišil od jiných hradců, říkalo se mu Nad Moravicí. Právě tenhle hrad si Mikuláš zvolil jako sídlo a správní středisko svého opavského knížectví. Do města to odtud byla hodinka pohodlné jízdy na koni. Hradec měl mohutné opevnění a nádherný palác postavený v duchu moderní francouzské architektury. Oldřich z Chlumu s trochou závisti postřehl, že na ostrohu je dostatek místa a proto je hrad mnohem rozlehlejší a výstavnější než jeho Bezděz. I když Bezděz byl královským hradem, za ta léta ho Oldřich už považoval tak trochu za svůj a byl na něj pyšný. Proto také většinu šlechtických sídel poměřoval svým Bezdězem. Mnoho hradů bylo výstavných, ale žádný se rozhodně nedal bránit tak dobře jako ten jeho. A žádný se netyčil tak pyšně nad krajinou. Kdepak nad jeho Bezděz nebylo. Sotva kníže Mikuláš dorazil domů a vypil si v chvatu číši vína, obklopilo ho několik dvořanů, kaplan a pár rytířů, kteří tu na něj čekali a všichni se oháněli tím, že jejich záležitost je neodkladná. Mikuláš je však nekompromisně vykázal z hodovní síně a nařídil, aby se na času oficiálního slyšení dohodli s jeho komořím. Teď na ně nemá čas. A ani náladu. Zůstat dovolil jen hejtmanu Věnkovi Skravař a poslal pro Oldřicha z Chlumu. I když to formálně nebylo podle dvorské etikety, protože kníže poslal jen pro Oldřicha, do hodovního sálu ho doprovázel Ota ze Zástřizlí. Ostatně byl rytíř a současně jeho panoš. Kníže Mikuláš na to neřekl nic, Otu znal a při poslední slavnosti na Pražském hradě spolu vypili několik číší vína. Ota mu přitom důvěrně radil, jak si získat pozornost některých urozených dívek z panovníkova dvora. Mikuláš byl zatím svobodný a přízeň krásné ženy byla vždycky tou nejlepší rytířskou kratochvílí, ale současně ozdobou. Sotva se Oldřich posadil a Ota zůstal stát skromně za jeho křeslem, obořil se Mikuláš na svého hejtmana. Proč nenapsal, co se stalo? A proč musí obtěžovat pana královského prokurátora? Věnek seděl sklesle, berle měl opřené o stůl, pod očima šedavé vrásky a jediné, co na něm vypadalo živě, byly oči. Nemohl jsem napsat nic jiného, omlouval se. Vždycky hovoříval rozvláčně a jen zřídka se hádal. Ovšem tahle smířlivost byla jen zdání, protože si uměl jít tvrdě za svým. Ten list jsem pečlivě uvážil, protože jsem předtím tu podivnou událost probral s několika urozenými pány, kteří se neúčastnili vojenského tažení. Hovořil jsem o ní obsáhle i s opavským děkanem. Ten kvůli tomu dokonce zajel do Hnězdna za arcibiskupem Bolkem.
Neměl se spíše poradit v Olomouci? Přísně ho napomenul kníže Mikuláš.
V zápětí mu došlo, že biskup Bruno ze Schaumburku byl s nimi na vojenském tažení v Uhrách. Proto hned pokračoval, aby nedal svému hejtmanovi čas k námitkám.
Nicméně z tvých slov se zdá, že jde o záležitost církevní. Proč jsem měl přivést pana Oldřicha z Chlumu? On reprezentuje světskou spravedlnost. Přestaň už s těmi okolky a mluv.
Kdo si zavraždil mého příbuzného a dávného přítele Ondřeje ze Šlesvic? Tenhle zločin bych samozřejmě nechal za jiné situace vyšetřit opavským richtářem. Jaráč z Mokré se v podobných věcech vyzná. Byl na místě, prohlédl tělo a pak prohlásil, že tohle je nad jeho chápání a síly. Můj přítel, když ho našli, měl totiž v očích slzy. Ne obyčejné, ale krvavé. A byl přibitý na kříži.
Co k tomu řekl hnězdenský arcibiskup?
Nechal za něho sloužit mši. Znali se, byli staří přátelé, ale jinak se odmítl tím zabývat.
A opavský děkan Herbert?
Věnek Skravař jen neurčitě pokrčil rameny. Chvíli mlčel a pak ublíženě dodal. Nikdo si nechce pálit prsty, ta věc je děsivá. Pan Ondřej byl jedním z nejzbožnějších rytířů na Opavsku a jeho žena Hedvika, než zemřela, byla terciářkou minorického řádu. Oba byli vzorem všem křesťanům a nikdo nechápe, proč by ho chtěl někdo zabíjet. Navíc takhle spektakulárně a krutě. Podle opavského ranhojiče byl Ondřej ještě živý, když ho vrah přibíjel na kříž. Musel strašně trpět. Proč?
Pak si zakryl oči dlaněmi a rozplakal se.
Kníže Mikuláš se už klíbl a ani Oldřich z Chlumu hejtmanovi jeho okázalý výbuch žalu moc nevěřil. Obrátil se však na knížete a slíbil, protože stejně nic jiného udělat nemohl. Podívám se na ten zločin, i když se obávám, že po tolika dnech už žádné stopy nenajdu. Pane Věnku, už jste toho nebožáka pohřbili?
Zatím ne, čekali jsme na tebe,
opáčil stařičký hejtman a tvářil se celkem vstřícně, i když si jeho tvář udržovala masku žalu.
Bylo nám jasné, že budeš chtít tělo vidět. I ty krvavé slzy jsme mu na tváři nechali. Není ovšem v Márnici tady, ale na mém hradě v Kravařích. Tam totiž zemřel.
Přiznám se, že o tvém rodě vím velice málo. Navzdory tomu, že v dopise uvádíš, že se dobře známe, neodpustil si Oldřich z Chlumu výtku. Pověz mi o svých příbuzných, ale hlavně o panu Ondřejovi. Jak jste byli příbuzní? Potřebuji vědět co nejvíce o jeho rodině, majetku, případných nepřátelích. Vím jen, že máte nějaké spory s pány ze Šlesvic. On z toho rodu podle přídomku pocházel. Mám pravdu?
Nenapsal jsem, že se známe dobře,
ohradil se Věnek Skravař.
I když by mi to působilo nesmírné potěšení, snad se to v nejbližších dnech změní. Napsal jsem jen, že se známe, a to je pravda. Přece jsme se už potkali, nebo snad ne?
Jistě, potvrdil trochu netrpělivě Oldřich z Chlumu. V duchu si vyčítal, že pro malicherné slovíčkaření ztrácí čas.
při způsobu řeči opavského hejtmana s ním nešlo jednat takhle široce. Proto o poznání ostřej dodal. Jaký byl ten rytíř? Pokud jste se znali léta, nebyl nejmladší, stejně jako ty.
Ano, měl na hlavě šediny a jak už jsem řekl, byl to mimořádně zbožný muž. Proto mi nejde na rozum ani nikomu z našeho rodu, proč by ho chtěl někdo zabíjet. Trpěl na kříži skoro jako Ježíš Kristus a ty krvavé slzy, jako by se kál. On hříchy neměl, jsou to nejspíše slzy pro hříchy celého světa. Vždyť je z něj téměř mučedník.
Z tebe bude taky, pokud hned nezačneš mluvit k věci. Skoro pobaveně ho zarazil kníže Mikuláš a na Oldřicha vrhl omluvný pohled, protože svého hejtmana znal a obával se, že ani jeho pokárání na tom moc nezmění. Nicméně věnek z kravař přece jen postřehl, že ty dva začíná štvát a to nechtěl. Pokrčil rameny a začal vykládat s úplně jiným výrazem ve tváři. Byl soustředěný a mírně nakrčené obočí mu pomáhalo přemýšlet.
Měl bych asi popsat, co přesně se stalo a kde se to stalo. Jsem vdovec a i když jsem měl 3 manželky, mám jen 1 dceru a ta je provdaná v Polsku. Jedna z mých žen byla sestřenicí pana Ondřeje ze Šlesvic. Proto mě často navštěvoval a vždycky jsme si rozuměli. Nevěřte, prosím, pomluvám, že se naše rody nesnášejí. Na tom nemění nic ani smutná okolnost, že ho zabili bohužel na mém hradě v Kravařích. Už to samo je zvláštní, protože má posádka je svědomitá. Ta by nikoho cizího bránou dovnitř nepustila. Podezírat své hosty považuji za hanebné a nedůstojné. Proto pojal hradní kaplan Ambrož od první chvíle podezření, že to mají na svědomí nečisté síly. Moment, přerušil ho Oldřich z klumu. Říkal si, že byl přibitý na kříži.
Z teologie vím dost, abych mohl tvrdit, že ďábel ani jiný démon by nezabil dobrého křesťana s použitím kříže. To nedává smysl.
Já v teologii zběhlý nejsem, jsem pouhý rytíř, omlouval se věnek z kravař.
Byla to však výmluva, protože v mládí teologii studoval, měl se stát knězem. Bylo však zřejmé, že se za masku nevědomosti uchyluje rád a často.
Opakuji jen to, co říkal náš kaplan.
Kde stál ten kříž?
On nestál, ale ležel v Ondřejově komnatě na podlaze. Ta jizba bývala vždycky jeho, když jsem ho hostil. V poslední době po smrti jeho ženy to bylo velice často. Žádný takový kříž tam samozřejmě nikdy nebyl, jen malý na zdi. Teď tam ležel, i když velice primitivní. 2 tlustá prkna přeložená přes sebe, uprostřed zpevněná 2 hřeby, stejnými, jakými byl můj nebohý švagr na kříž přibitý. Uvidíš sám, urozený pane.
Takže vrah by ukřižování zvládl sám. Kdyby kříž stál a tělo na něm viselo, musel by mít pomocníka. Sám by tělo nezvedl a současně nepřibyl, konstatoval zaujetě kníže Mikuláš. Co ty krvavé slzy?
Měl je v očích, ale nebyla to pouhá krev. Byly to opravdu krvavé slzy.
Jinými slovy slzy, nebo možná i voda, smíchané s krví. Nejspíš jeho vlastní, suše dedukoval Oldřich z klumu.
Znamení kajícnosti. Co mohl provést, aby ho kvůli tomu vrah zabil a těmi slzami celému světu zvěstoval, že to byl hříšník, který měl důvod je ve chvíli své smrti ronit? Nesmysl, vybuchl popuzeně věnek z kravař. Jak už jsem se zmínil, byl vzorem pro všechny křesťany. Kníže Mikuláš to jistě potvrdí, znal ho.
Je to tak, ozdoba mého dvora, souhlasil Přemyslův nemanželský syn.
Byl takový vždycky?
Vždycky, potvrdil opavský hejtman důstojně. Na okamžik se zamyslel a pak mírněji pokračoval.
Je pravda, že nikdo není bez viny. Ať hodí kamenem, jehož svědomí je zcela čisté. Ovšem je hřích a hřích. V mládí se prý můj švagr rád otáčel za každou hezkou ženskou. Občas se napil víc, než snesl. Ale to jsou hříchy, kterých se v mládí dopouští skoro každý, než věkem zmoudří. Kvůli nim se však nemorduje. Jinak nevím o ničem, co by tížilo jeho svědomí. Pokud by se něčeho dopustil, buďte si jistí, že bych o tom věděl. Naše rody nejsou početné a víme o sobě první poslední.
Proč se pojistě bouřlivém mládí změnil a stal se příkladným křesťanem? Zeptal se kníže Mikuláš.
Jsem příliš mladý, ale já ho znal vždycky už jen jako nudného a zbožného patrona. Neumím si představit, jak sedí v šenku s holkou na klíně a opíjí se.
Jak si řekl, můj pane, jeho drobné hříchy jsou hodně starého data. Změnil se hned po svatbě, když se oženil s panou Hedvikou. Ta vždycky vynikala zbožností. Byla to rázná žena, zcela nesmlouvavá ke hříchům. To ona mu ukázala cestu pravé víry. Záhy po svatbě oba složili slib tělesné čistoty a od té doby spolu sdíleli lože jen jako bratr a sestra. Proto neměli děti.
Nic ve zlém, ale já bych možná rovněž raději složil podobný slib, kdyby byla má manželka tak kostnatá a protivná, jako bývala jeho Hedvika. Trochu neuctivě podotkl opavský kníže. Myslím, že tenhle výslech může pokračovat jinde. Podle věnka byl jeho přítel světec. Je na tobě, pane Oldřichu, aby se zjistil pravdu. Pan hejtman tě doprovodí do Kravař, kde ohledáš s mým souhlasem mrtvé tělo. Já se teď musím věnovat záležitostem Opavska. Jakmile budeš něco vědět, okamžitě mi to přijde, že sdělit. Slyšení je skončeno.
Moc jsme se toho opravdu nedozvěděli, konstatoval panoš Ota, když opustil se svýma pánem hodovní síň. Protože věnek chodil o berlích, zůstal notný kus za nimi. Zdvořile však na něj počkali u schodiště. Museli se s ním dohodnout na cestě do Kravař. Než k ním dorazil, řekl panoš Ota ještě, ale jedno je na celé věci zajímavé.
Pak mi povíš, co?
Stihl ještě navrhnout Oldřich z Chlumu. V zápětí se obrátil na opavského hejtmana. Ten nebyl zadýchaný, nespěchal. Bystře je pozoroval a s lehkým pousmáním řekl, možná se vám to zatím jeví jako běžný zločin, až na ten zatrolený kříž. Ten to komplikuje, i když nemyslím, že nějak zvlášť. Kdysi na křížích umírali tisíce lidí. Pane královský prokurátore, jsi určitě zvyklý na zapeklitější případy, znám tvou pověst, ale prosím, nepodceňuj tuhle záležitost. Podle mě je v tom víc, než se může na první pohled zdát.
Co třeba?
Jak už jsem řekl, tohle přece není běžný mord. Proto tu věc pečlivě sleduje církev. Já si stejně jako ty nemyslím, že by v tom měl prsty ďábel. Je to spíše vějička na odlákání naší pozornosti. Já bych spíše hledal původce té vraždy někde za hranicemi. To, že náš král svěřil Opavsko svému synovi, to se slezským knížatům určitě nelíbí. Můj přítel Ondřej byl jedním z nejschopnějších zastánců přemyslovské politiky. Narodil se jako většina pánů ze Šlesvic za hranicemi a měl tam spoustu přátel. Díky své zbožnosti měl dveře otevřené u všech představitelů církve a ti bývají, jak známo, obratnými diplomaty. V jejich prostředí se domlouvá vše důležité, proto neměl jen přátele. Já osobně bych hledal důvod k tomu zločinu v politice. Tohle je horká půda. Vraha si mohl někdo najmout.
Dejme tomu, přisvědčil zdvořile Oldřich z Klumu. Jenže dosud jsem se nesetkal s případem, aby byl panovníkův vyslanec přibit na kříž jen proto, aby ho odpůrci umlčeli.
Nikde se neprolíná králova politika tak těsně s církevními zájmy jako tady. Kříž a meč, to jsou dvě zbraně, které se tu neustále setkávají. Až bude příležitost, povím ti víc. Teď mne ale omluv, musím před odjezdem zařídit ještě nějaké záležitosti. Vyhovovalo by vám odjet zítra ráno?
Proč ne?
V Hradci je momentálně spousta rytířů se svými družinami. Tady by se pro vás obtížně hledalo důstojné místo na spaní. V Opavě mám dům. Doufám, že přijmete mé pohostinství, i když já s vámi jet nemohu. Kníže bude určitě chtít ještě dnes skládat účty z mé správy. Zítra vás tam vyzvednu. Do Kravař bych stejně jel okolo města, protože je tam most přes řeku.
Rádi si Opavu prohlédneme.
Výtečně. Doprovodí vás můj synovec Jan. Vrací se na Vikštejn, aby převzal své dědictví.
To samozřejmě vím. Pan Smil nás požádal, abychom na celou záležitost dohledli.
Suše potvrdil Oldřich z Klumu.
Nemyslím, že by potíže s dědictvím byly tak velké, aby vás museli odvést od pátrání v Kravařích.
Zavrtěl hlavou opavský hejtman a pak se opatrně vydal s berlemi v podpaží po schodech dolů. Panoš Ota a jeho pán zůstali a čekali, až je zmizí. Teprve když dozněl klapot berlí od lažbu, navázal Oldřich z Chlumu na to, co před chvílí přerušili.
Tak schválně, jaká věc se ti zdála při rozhovoru s panem Běnkem u knížete zajímavá?
Chvíli se tváří, jako by to byl případ, před kterým se hroutí celý křesťanský svět, a pak se zase chová, jako by to byl vlastně běžný zločin. Jenže co je to za záhadu, když se mord stal na hradě, kam nemohl proniknout nikdo cizí? Pokud samozřejmě nepočítáme ďábla a démony.
A taky jsem měl ten pocit, že chvíle mi neví, jak se tvářit. Víš, jaký je můj dojem? Byl rozpačitý, protože vůbec nepočítal, že přijedeme. Mé jméno použil v dopise jen jako rétorickou figuru, aby zdůraznil vážnost té záležitosti. Možná jsme mu udělali čáru přes rozpočet, když nás kníže Mikuláš s požehnáním panovníka opravdu přivedl. A teď co s námi?
I já mám dojem, že o tom zločinu tuší víc, než pověděl. Takže je otázka, zda je pro něj naše přítomnost jen příjemným překvapením, nebo je mu naopak na obtíž.
Obvykle platí to druhé, usmál se ironicky Oldřich z Klumu.
Věděl, jak panstvo uvažuje, pokud mu do jeho věcí zasahují královské úřady příliš. Pokud totiž důvodem toho zločinu nebyly úklady ďábla ani intriky politických soupeřů ve Slezsku, jak se jim snažil namluvit, pak by šlo s největší pravděpodobností o záležitost rodinou. Z praxe věděl, že tohle bývá příčinou většiny zločinů. Neschody v rodině, za nimiž stojí peníze nebo pocit křivdy.
Myslím, že by stálo za úvahu,
abych si dneska v nějakém vhodném prostředí promluvil důvěrně s Janem z Vikštejna, navrhl panu Šota. I když tu nežil, o své rodině přece musí vědět hodně. Pokud má strach o dědictví, nebude určitě mít důvod problémy zamlčovat. No zkus to, ale sám si říkal, že tě něčím štve. Ale já snad jeho ne. Když o něco jde, umím se chovat. Slyšel jsem, říkali. Všimně si, že na konci toho slova jsem vyslovil tvrdé ü, aby bylo jasné, že to říkali hlavně dívky a ženy, dodal s vážným výrazem ve tváři Oldřich z Chlumu, ale jeho oči se pobaveně smály. Sám nevěděl proč, ale na tohle vyšetřování se začal těšit. Opavsko se mu líbilo, kníže Mikuláš rovněž, a věřil, že tu věc uzavře rychle. Tohle určitě nebude, kdo ví jaká záhada. A pak co nejrychleji domů.